Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. U današnjoj emisiji saznaćemo šta su i čemu služe robne berze. Na početku će vam otkriti da je prva robna berza u bivšoj Jugoslaviji osnovana u Novom Sadu 1921. godine pod imenom Novosadska produktna berza, a osnivači su bili najugledniji srpski trgovci i industrijalci. Radio talasima uputit ćemo se i do juga Italije, gdje se i danas proizvodi hartija koja je među najboljim na svijetu. Listat ćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova M. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Riječ dvije o berzi. Naime, prva robna berza osnovana je u Liverpoolu 1840. godine za trgovinu pamukom, a u Sjedinjenim Američkim Državama 1848. u Chicagu za trgovinu žitaricama. Na mješovitim robnim berzama se prodaje više vrsta robe, dok na specijalizovanim samo jedna vrsta proizvoda. Nastale su zbog potrebe za stalnom trgovinom. Trguje se po unaprijed utvrđenim pravilima sa tačno određenim radnim vremenom i mjestom održavanja. Sada riječ prepuštamo Nikoli Mitroviću iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Berze su institucije koje organizuju povezivanje ponude i tražnje roba, odnosno hartija od vrijednosti izvedenih iz roba. Tradicionalna uloga berze sastoji se u centralizaciji tržišnih tokova predmeta trgovanja, povećanju efikasnosti zaključivanja i izvršavanja transakcija, povećanju likvidnosti tržišta, sigurnosti trgovanja, transparentnosti trgovanja. obezbeđuju zaštitu učesnika robno-berzanskog trgovanja u slučaju neizvršenja obaveza suprotne strane, umanjenje rizika od nedostatka repromaterijala, upravljanje rizikom promjene cijena poljoprivrednih proizvoda, obezbeđuju funkciju saldiranja i kliringa za učesnike na robnoj berzi kao i fair i efikasan sistem informisanja. Smatra se da je prva organizovana robna berza nastala u Belgiji, u gradu Anversu 1460. godine, naredna u Parizu 1563. godine, treća u Londonu 1566. godine. Prva savremena moderna robna berza osnovana je u Chicagu 1848. godine. Naime, u ljetnim mjesecima nakon žetve na berzu su pristizale velike količine žitarica koje su nerijetko propadale, a imale su i nisku cijenu što je prouzrokovalo štetu proizvođačima. Trgovci su sa druge strane bili u nepovoljnoj situaciji u godinama sa slabim prinosima. Kako bi se riješili navedeni problemi, grupa poslovnih ljudi je osnovala mjesto standardizovane trgovine, danas poznatu Čikašku berzu. To je bio prvi korak za nastanak robnih berzi i na ovoj berzi nastao je 1851. godine prvi terminski ugovor, odnosno ugovor do dospijeća, koji je omogućavao farmerima i trgovcima da dogovore isporuku žita za određeni datum u budućnosti sa tačno preciziranom cijenom. Najpoznatijih robnih berzi na prostorima bivše Jugoslavije je osnovana u Novom Sadu 5. marta 1921. godine pod nazivom Novosadska produktna berza, gdje su osnivači bili najugledniji srpski trgovci i industrijalci. Cilj osnivanja robne berze je bio unapređenje i lakše regulisanje trgovinskog prometa. Predmet trgovine na berzi je bila raznovrsna roba, a naročito poljoprivredna, i u ovakvom obliku berze funkcionisala do 1941. godine. Nakon 17 godina nepostojanja robne berze zbog ratnog stanja na ovim prostorima, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija iskazala je potrebu za postojanjem robne berze i ponovnim osnivanjem decembra 1958. godine. Osnovana je produktna berza sa sjedištem u Novom Sadu koja postoji i danas. U ovakvom obliku produktna berza je institucija sa tradicijom dugom više od 55 godina kao mjesto organizovanja robno-berzanskih sastanaka, informisanja javnosti o zaključenim robno-berzanskim transakcijama i cijenama poljoprivrednih proizvoda. Na Novosadskoj berzi najviše se trguje kukuruzom, pšenicom i sojom, ali i ostalim poljoprivrednim proizvodima. Berzanskog poslovanja postoje znači dva segmenta robno-berzanskog tržišta. Prvi je spot ili dnevno tržište, a druga vrsta berzanskog tržišta je terminsko tržište. Spot ili dnevno tržište je tržište na kome se poljoprivredni proizvodi input isporučuju kupcu nakon uparivanja berzanskih naloga. Isporuka robe se vrši najčešće u roku do 5 dana. Osnovni zadatak spot robne berze je da omogući kupoprodaju robe bez neposrednog uvida kupca u samu robu. Tako da je moguće trgovanje samo onim vrstama robe koje se mogu standardizovati i čiji se kvalitet može odrediti kroz nepristrasnu analizu akreditovanih laboratorija. Obim trgovanja na spot tržištu poljoprivrednih proizvoda je u stalnom opadanju u svjetskim okvirima. Razlog smanjenja obima trgovanja na spot tržištu je razvoj savremenih telekomunikacijnih tehnologija, tako da se ponuda i tražnja za robom olakšano sreću posredstvom savremenih sredstava telekomunikacije. Da bi se nekom robom moglo trgovati na spot robno-berzanskom tržištu, neophodna je standardizacija kvaliteta robe, količine robe i standardizacija mjesta isporuke, koja podrazumijeva da je pravilima berze određeno preuzimanje robe. Prema tome, prodavac je dužan da doprimi robu do berzanskog mjesta isporuke, a kupac da na tom mjestu preuzme robu. U praksi se ovakav transport robe ne dešava, već se u zavisnosti od udaljenosti mjesta prodavca gdje se roba nalazi, transportni troškovi po jedinici robe odbiti od prodajne cijene i kupac će preuzeti robu na lokaciji prodavca. Druga vrsta robno-berzanskog tržišta je terminsko tržište, gdje se isporuka vrši u nekom periodu u budućnosti i postoje dvije vrste terminskog tržišta, to su nestandardizovano i standardizovano terminsko tržište. Nestandardizovano terminsko tržište obuhvata forward ugovore kojima se vrlo rijetko trguje na berzama, dok se većina trgovanja obavlja van berzanski. Forward ugovori predstavljaju bilateralne ugovore, dakle između dvije strane, kojima se kupac obavezuje da će na ugovorenom mjestu u predviđeno vrijeme u budućnosti isporučiti određenu količinu poljoprivrednog proizvoda tačno utvrđenog kvaliteta. Tržišna cijena u momentu isporuke viša od dogovorene, kupac je ostvario profit, dok ukoliko je cijena niža od dogovorene, prodavac je ostvario profit. Mogućnost gubitka na forward ugovoru za posljedicu ima povećani rizik da strana u ugovoru koja je na gubitku ne isporuči ili ne plati robu, ukoliko na datumu dospijeća može povoljnije kupiti, odnosno prodati proizvod. Ova karakteristika forward ugovore svrstava u vrlo rizične berzanske instrumente, uslijed čega robne berze u svijetu nastoje da razviju mehanizme garancija izvršenja ugovora. Zatim imamo standardizovano terminsko tržište, ono obuhvata instrumente trgovanja kojima se trguje na berzama, gdje su najznačajniji futures ugovori i opcioni ugovori. Futures ugovori su visoko standardizovani ugovori u pogledu količine robe, kvaliteta robe, mjesta isporuke i termina dospijeća i obično postoje 4 termina godišnje. Za razliku od forwarda, oni nose visok nivo sigurnosti da će se ugovorne obaveze izvršiti, što se ostvaruje kroz mehanizam obaveznog polaganja novčanog iznosa margine i kupca i prodavca. Zatim, opcioni ugovori mogu se definisati kao izvedeni hartije od vrijednosti koji nose određeno pravo. Oni daju pravo da kupcu da kupi od prodavca u slučaju kupovne opcije ili pravo da proda u slučaju prodajne opcije robu po tačno utvrđenoj cijeni u budućem periodu. Odnosi između ugovornih strana regulišu se opcionim sporazumom. Razlog za povinovanje prodavca opcije želji kupca je što prodavac opcije pri sklapanju opcionog sporazuma dobija premiju koja predstavlja cijenu opcije. Za trgovanje standardizovanim terminskim ugovorima neophodna je klirinška kuća koja se javlja kao posrednik. Znači, prema kupcu futuresa postavlja se kao prodavac, a prema prodavcu kao kupac. Klirinška kuća garantuje za izvršenje obaveza iz ugovora. Berzi omogućuje trgovcima ostvarivanje profita na osnovu tačni prognozi o kretanju cijena na terminskom tržištu, mogućnosti upravljanja rizikom promjene cijena robe, sigurnu kupovinu, odnosno prodaju robe i otkrivanje cijena. Uvođenjem institucije robne berze u velikoj mjeri se eliminiše i mogućnost otkupljivača da zloupotrebe tržišne situacije, kao što su recimo nedostatak skladišnog prostora i sezonsko kretanje cijena. U cilju razvoja robno-berzanskog trgovanja neophodno je unaprijediti zakonski okvir i unaprijediti opšte uslove poslovanja koji su od značaja za rad robne berze. Od zakonskih preduslova najznačajnije je regulisanje berzanske arbitraže, članova robne berze, osnivanja i kontrole rada klirinških kuća. Od opštih uslova koji su važni za rad robne berze najznačajniji su politika, nabavke direkcije za robne rezerve, poreska politika i platni promet.
Znanja.
U gradiću Amalfi na jugu Italije i danas se proizvodi hartija koja je među najboljim na svijetu. A kako je sve počelo, otkrivamo za koji trenutak. Dok su republike Pisa, Genova ili Venecija tek bile uspostavljene, trgovci i mornari iz Amalfija uveliko su plovili Sredozemljem. Republiku su proglasili 839. godine. Preko ovog čvorišta trgovaca i moreplovaca u Europu su stigla neka od najvećih otkrića istoka. Tako su mornari iz Amalfija prvi koristili kompas, a astrolab je stigao iz Egipta. Ploveći i poslujući od kalifata u Sevilji sve do Carigrada, uz nebrojane usputne gradove i luke, spoznali su da Arabljani, kao podlogu za pisanje, koriste nešto što nije pravljeno od uštavljenih koža životinja. A na hartiji, pošto je o njoj riječ, lakše se vode trgovačke računice i pišu pisma. Zašto onda ne bi i sami probali da je proizvedu? Tehnologija je usvojena na istoku u prvoj polovini 12. vijeka. Malo su ih Arabljani podučavali, malo više su Amalfijani krili zanat i znanje. Ispostavilo se da je i gradić sa okolinom savršena sredina za pravljanje hartije. Naime, planinski krajolik omogućava rijeci Caneto veliki pad, što opet omogućava podizanje mlinova bez kojih je proizvodnja kvalitetne hartije nemoguća. Brzo je hartija iz Amalfija preplavila Sredozemlje. Mlinovi su nicali jedan za drugim, a porodice proizvođača postale su toliko moćne da su napravile svoje udruženje koje je postavljalo uslove daleko jačim i bogatijim poslovnim saradnicima. Ili će da posluju kako oni kažu, ili neka hartiju traže na drugom mjestu. Pamuk se uvozio naveliko, a iz mlinova je izlazila najfinija pulpa. Presovana u listove, nalazila je put ka svim dvorovima, od carskih do parijskih. Ispostavilo se da je proizvodnja hartije održala grad u teškim vremenima, a takvih je bilo. Dva naleta kuge 1306. i 1348. godine desetkovala su stanovništvo. Pet godina prije druge epidemije na gradić se obrušila i strašna oluja. Uništena je luka, veliki dio flote, a stradao je i dobar dio grada. Na sreću, mlinovi su ostali netaknuti. A epidemije kuge donijele su i nove količine materijala za hartiju. Iza pomrlih su ostale gomile pamučne odjeće koja je poslužila kao sirovina za mlinove. Taman dok se flota malo oporavi i krene po nove količine pamuka. Amalfi je ipak bio dovoljno oslabljen da padne pod vlast Napuljskog kraljevstva krajem 14. vijeka. Nikada više nije povratio moć koju je nekada imao, ali se proizvodnja hartije održala. Do danas se hartija iz Amalfija smatra pitanjem prestiža. Tako se najpovjerljiviji dokumenti Vatikana, mnogih vlada, dvorova isključivo pišu i štampaju na hartiji sa vodenim žigom Malteškog krsta. A da bi se izradio samo jedan tabak takve hartije, potrebno je više od 24 časa. Sastojci su isti već mnogo vijekova. Samo čist pamuk i planinska voda. Dobija se mliječno-bijela hartija iskrzanih ivica. Pod rukom se odmah osjeti da je drugačiji. Nikako ona koja poslovično trpi sve.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske Vladimira Đukanovića.
Slovo M.
Majka jednom rukom bije, a drugom miluje. Mač. Vrsta hladnog oružja služila za borbu prsa u prsa mačevanje. Sastoji se od zašiljene jednosjekle i dvosjekle zašiljene oštrice i balčaka. Prvobitni mačevi izrađivan su bronze, a kasnije od željeza i čelika. Najpoznatiji su srednjovjekovni mačevi koji su izrađivani u Toledu ili Damasku. Mačevi u današnje vremenu najčešće imaju simboličku funkciju ili kao dekoracija. Mutap. Proizvod mutapčijskog zanata. Mutapi su razne vrste prostirača i pokrivača izrađeni od kozije dlage kostrijet. Mutapom su pokrivani kako ljudi, tako i konji. Od mutapa su izrađene razne vreće, bisage i slično. Mutapi su izrađivani na vertikalnim tkalačkim stanovima. Moba. Moba je običaj kada seoski momci i djevojke ili nekom gazdi da mu besplatno samo za jelo i piće obave nekakav poljski posao. Na primjer, da mu požanju žite, okopaju kukuruze, pokose travu, pokupe sjeno i slično. Mobu obično saziva sam gazda. Njegova je briga da mobari i mobarice taj dan budu dobro počašćeni jelom i pićem. Zbog toga, onaj ko je siromašan i nema čime da časti mobu i ne saziva. Na mobu se više ide radi zabave i razonode. Učesnici mobe se svečano oblače kao da idu u crkvu ili na slavu. Na mobi se pjeva i veseli. Kako dok traje rad, tako i kad mobari odu gazdinoj kući. Moba je pored rada i prilika za druženje i zabavu. Masla. Žitna molitva. Običaj kod Srba koji se najčešće obilježava za krsnu slavu sela. To je običaj kada svi stanovnici jednog sela izlaze u polje gdje zajedno obavljaju ručak uz molitvu. Najčešće se ovaj običaj praktikuje u proljeće za Spasovdan kada se budi priroda. Ručak koji je pripremljen treba da bude bogat i raznovrstan, jer se prilikom ovog običaja praktikuje homeopatična magija, slično izaziva slično. Što znači da sve ono što je postavljeno za ručak trebalo bi dobro da rodi i te godine. Masla su veoma slična krsnoj slavi, samo što se izvode na polju, u prisustvu svih stanovnika sela.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo N.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije još ćemo doznati šta izaziva truljenje paradajza. Na omekšavanje i truljenje paradajza djelimično utiče i pektolitički enzim PG. On rastvara ljepljivu masu koja ćelije paradajza drži u čvrstom stanju, kao što se i zid od cigala ruši kad malter u njemu počne da se raspada. Da bi se paradajz sačuvao u čvrstom stanju, potrebno je u njemu zaustaviti ili usporiti dejstvo ovog enzima. Paradajz kao i ljudsko biće sadrži oko 100.000 gena, hemijskih komandi smještenih u svakoj ćeliji. Da bi spriječio dejstvo tog enzima, mikrobiolog Bill Hyatt je blokirao gen koji je podsticao enzim na dejstvo, tako što je u ćelije paradajza unio kopiju tog gena, ali sa obrnutim unutrašnjim redoslijedom. Ovakvim postupkom Hyatt je uspio da dobije vrstu paradajza koji je bio mnogo čvršći, otporniji na truljenje i ukusniji za jelo.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.